Meža īpašnieka pulcēšanos pie valdības mājas pamatoja galvenokārt ar nepieciešamību sakārtot kompensācijas par tiem mežiem, ko dabas lieguma dēļ nevar izmantot. Šī problēma nav risināta vairāk nekā 10 gadus un faktiski uzskatāma par meža īpašumu nacionalizēšanu, piekrīta zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības.
Ja sabiedrība vēlās, lai daba tiek aizsargāta, tad sabiedrībai arī šim cilvēkam konkrētam būtu jāsamaksā godīga atlīdzība, kas ir vienāda ar šī meža vērtību. Tas ir galvenais uzdevums mums beidzot izstrādāt sistēmu un šos īpašumus apgrūtināt tikai tad, kad ir samaksāta kompensācija. Pateikt, tu neko nedrīkst darīt. Valsts jau arī varētu pateikt, ka jums ir 4 istabas dzīvoklis pa lielu, jums ir 2 istabas jāatvēl, piemēram, bēgļiem no Āfrikas. Apgrūtinām un viss. Tas ir pilnīgi līdzvērtīgi, jā, un tas nav pieņemams, man liekas.
Krauze pārliecināts, ka kompensācija modelim jābūt gatavam šajā gadā. Vēl aizvien gan nav skaidrs atbildes, par cik lielu naudas summu šādām kompensācijām ir runa, taču saprat nesot arī Finanšu ministrijā. To apliecina arī Finanšu ministrs Arvils Ašrādens no Jaunās vienotības.
Protams, ja valsts aprobežo, kāda tiesības izmantot savu īpašumu, nu tad ir jāskatās, kādā veidā, teiksim, tās aprobežojums ir saprātīgs un kāds tiek kompensēts. Tur, nu, es neko nevarētu iebilst. Tad jautājums mums ir jāizvērtē veids, kā mēs to darām un cik ilgā laikā un tā tālāk. Tas ir jārisina un tikko abas ministrijas, vidus un reģionālās attīstības ministrija pateiks, kas ir tie aprobežojumi un zemkopības ministrija pateiks apmēram, kas tās vērtības, tad sēdēsim pie viena gala, no viena gala sāksim šķetināt arī šo jautājumu.
Šogad?
Reti, kad valdība var vaļā budžeta gadu vidū, nu, bet nākamā gada budžeta jautājumi tie ir diskutējumi, jā, protams.
Savukārt par Zemnieku saimes februārī paustajām un šodien arī Rīgā atkārtotajām prasībām Krauze atbild, ka arī šis darbs ir procesā. Valdība ir nosaukusi ne tikai graudaugus un lobarību, bet arī citas produktu grupas, kā dārzeņus un augļus, ko no Krievijas vairs neimportēs Latvijā. Procesā ir arī lauksaimniecības darbu uzskaites sistēmas vienkāršošana. Savukārt par pazemināto pievienotās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem sarunas turpināsies nākamā gada valsts budžeta izstrādes laikā. To iepretī valdības ēkai sanākušajiem protestētājiem klātienē norādīja arī premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Un kopumā tas būs diezgan liels produktu klāsts, tā kā es domāju, jūs varat nešaubīties. Šie produkti nebojās mūsu tirgu. Vakar arī iznāca Lietuva un arī tiekoties ar ministru prezidentu Tusku, arī poļi ir gatavi pievienoties tātad šai iniciatīvai. Es domāju, ka tur darbs noteikti vēl turpināsies Eiropas Savienības līmenī, bet nu, jūs esat panākuši to, ko jūs gribējāt. Tātad šādu produktu nebūs. Attiecībā par mežu.
Valdības vadītāji solīja jau drīzumā turpināt iesāktās sarunas ar lauksaimniekiem un mežkopiem.
Uz sarunu es drīzāk aicinātu jau tad ministru kabinetā, tad, kad būtu varbūt jau nopaļojušās kādas skaidrākas iniciatīvas. Bet šodien es sapratu, jūs esat pievienojušies arī tiem protestiem, kas ir Eiropā. Es saprotu, ka jūs gribat tikt sadzirdēti, jūs esat gan sadzirdēti, gan ieraudzīti.
Lai arī prasība ir daudz un budžeta iespējas ierobežotas, solītās apņemšanās netiks ignorētas, piebilda valdības vadītāja. Jānis Kincis, Latvijas Radio.